Ora Moldovei.
Bun găsit la emisiunea Ora Moldovei. Vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Alexandru Leșcu, eliberat din detenție, declară:
eu am terminat acest schimb, mai depinde de cineva acolo. Și sperăm cu toții că în curând se va termina și pentru ei acest calvar. Vreau să-i transmit și lui și lui Tudor să reziste, să spere într-un sfârșit fericit. Totuși o să vină clipa că o să treac și ei prin ceea ce trec eu în timpul de față.
Leșco este considerat persona non grata de autoritățile din Tiraspol.
Statele Unite și Marea Britanie propun Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite o versiune revizuită cu privire la procesul de tranziție din Irak.
Pentru prima dată la ceremoniile marcând debarcarea din Normandia va participa și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder.
Și un interviu cu scriitorul Alexandru Vakulovski.
Acestea sunt câteva subiecte pe care vi le supunem atenției în emisiunea din această seară, dar mai întâi, ca de obicei, un scurt buletin de știri, redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele României Ion Iliescu a apreciat că în acest moment există un cadru internațional care să garanteze stabilitatea Republicii Moldova, și anume OSCE. A fost primul comentariu oficial la București pe marginea propunerii președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, privind planul de securitate și stabilitate pentru țara sa. Plan care cere, între altele, asistență României, Ucrainei și Rusiei, Statelor Unite și Uniunii Europene. Președintele Ion Iliescu a mai ținut să precizeze că omologul său din Moldova nu s-a consultat cu nimeni înainte de a prezenta planul de stabilitate. Lucrurile trebuie analizate atent, a mai comentat președintele României. În a doua parte a emisiunii Ora Moldova, vă invităm să ascultați un comentariu pe marginea planului de stabilitate pentru Moldova lansat ieri de președintele Vladimir Voronin, analiză semnată de Vitalie Ciobanu. Ministrul saudit al petrolului a asigurat că OPEC-ul, Organizația Țărilor Exploatatoare și Exportatoare de Petrol, va reduce costul barilului, care astăzi crescuse la peste 40 de dolari. Vorbind la Beirut, unde începe mâine reuniunea OPEC, ministrul saudit a precizat că prețul va fi coborât la 22 până la 28 de dolari barilul, țările OPEC fiind capabile să mărească în acest scop producția cu 12%. Forțele de securitate saudite au ucis doi militari bănuiți de legături cu atacul terorist de la Koba de săptămâna trecută. Sâmbătă și duminică, mai multe persoane, majoritatea cetățeni străini, au fost luate ostateci de un grup de militanți. Criza ostatecilor s-a încheiat cu 22 de morți, majoritatea lucrători străini. Nu este clar în ce fel cei doi uciși astăzi erau legați de drama de la Koba. Pe de altă parte, în apropiere de capitala saudită Riad, un convoi militar american a fost atacat, șoferul a fost ușor rănit. În Irak, în orașul Sfânt Kufa, a avut loc noi ciocniri între forțele americane și simpatizanța eclerului șiit Moqtada al-Sadr. Cel puțin 4 irachieni au fost uciși, alți 40 răniți. Ciocniri similare au avut loc și la Bagdad. Șeful Securității Naționale iraniene, Hassan Rouhani, a încercat să minimalizeze astăzi ultimul raport al Agenției Internaționale pentru Energie Nucleară, raport în care se arată că Iranul a importat tehnologie pentru îmbogățirea uraniului. Uraniul îmbogățit este utilizat la fabricarea de arme nucleare. Până acum se știa că Iranul ar fi produs singur această tehnologie. Inspecțiile internaționale se apropie de sfârșit. Administrația americană a acuzat deja Iranul că minte și încearcă să inducă în eroare comunitatea internațională.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Deținutul politic Alexandru Leșco a fost eliberat în această dimineață din închisoarea de la Tiraspol după 12 ani de detenție. În 1992, Alexandru Leșco, împreună cu Ilie Ilașcu, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Țoc, au fost condamnați de autoritățile autoproclamatei Republici Nistrene pentru ceea ce ele au numit comiterea de acte teroriste împotriva cetățenilor enclavei. Ilie Ilașcu a fost eliberat în 2001 și au rămas mai departe în detenție Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Țoc, care mai au de ispășit 3 ani de închisoare. Despre momentul eliberării relatează Vitalie Kondratski, care a fost de față, auzindu-l pe Alexandru Leșco, spunând:
Eu am terminat acest schimb. Mai depinde de cineva acolo. Și sperăm cu toții că în curând se va termina și pentru ei. Acest calvar vreau să-i transmit și lui și lui Tudor să reziste. Să spere într-un sfârșit fericit. Totuși o să vină clipa că o să treacă și ei prin ceea ce trec eu în timpul de față.
A declarat Alexandru Leșco la bariera de la Teghina, escortat până acolo de trupele speciale transnistrene, după ce a fost eliberat azi dimineață din detenție, care a durat 12 ani.
Am avut un plan mic cu soția, că ea mă întâlnește la poarta închisorii, dar nu s-a întâmplat așa. Soția m-a întâlnit doar la hotară, așa zisul hotară a Republicii Transnistrene. Ei m-au condus, m-au băgat escortat într-o mașină, m-au dus până la hotar. Acolo m-au predat. Mi-au spus că sunt persoane nedorite în Republica lor, persoana non grata, așa și s-au exprimat și mi-au mânat acel pașaport de tip vechi care mi-a fost luat. În primii ani de detenție, 92-93, au fost de toate. Am fost bătut, am fost acum la spre sfârșit, n-au mai fost de chestii de asta. Cu Ivanțoc am avut ocazia să ne petrecem, acum mi-au dat voie și au ieșit până la mine. Am dat mâna de Tudor Petrov, nu știu nimic, el s-a aflat la închisoare din Hlinaia.
La barieră, Leșco a fost așteptat de avocații săi și de un grup de jurnaliști de la Chișinău și de la Tiraspol, însă niciun oficial moldovean nu a venit să-l întâmpine. Doar o mașină cu numere guvernamentale se afla în apropierea postului moldovean de poliție, însă familia Leșco a refuzat serviciile propuse de șoferul acesteia. Alexandru Leșco a evitat să facă declarații tranșante sau să spună dacă va rămâne la Chișinău sau va pleca în România, a cărei cetățenie a obținut-o între timp. El a mai spus doar că așteaptă în continuare decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul intentat de grupul Ilașcu.
Am emoții. În noaptea asta n-am pus geană pe geană și vă mulțumesc mai mult. Nu vă pot spune nimic. Vreau să ajung până la cuibu. Să ne ia acasă.
În curtea blocului în care locuiește soția, Leșco a fost întâlnit cu flori de către prieteni, foști combatanți în războiul de pe Nistru și simpatizanți ai Partidului Popular Creștin-Democrat, care au improvizat acolo un meeting.
Foarte mult m-am așteptat și vă doresc mult sănătate și oricum noi, pașpanți la război, să ne întâlnim, să discutăm și să ne amintim de toate lucrurile, și bune și rele.
Și băsia cu poate pe obraz toate cele guverne și care și cu actualul guvern, care nu au dat dovadă de un curaj ca să-și elibereze fiii.
Liderul PPCD Iurie Roșca a declarat cu această ocazie că de acum încolo
demersul forțelor democratice și a întregii societăți civile din Republica Moldova pentru reglementarea pașnică și echitabilă a conflictului transnistrian trebuie să accentueze drama deținuților politici de la Tiraspol și inadmisibilitatea prezenței lui Smirnov în calitate de parte egală cu autoritățile legale Republicii Moldova.
Ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, care s-a aflat printre cei care l-au întâlnit pe Alexandru Leșco, i-a promis tot sprijinul de care va avea nevoie.
Consideram că i-a fost foarte normal să fiu în acest moment aici, după ce a petrecut atâția ani în mod ilegal închis de către niște autorități care au încălcat orice formă de autoritate, orice reglementare și care au creat atâta suferințe personale acestor oameni. În perspectivă, comunitatea internațională va putea să fie mai eficientă și mai activă pentru lichidarea acestei situații care constituie un conflict încă nerezolvat.
La intrarea în casa sa, pe care încă nu o văzuse, Alexandru Leșco a fost întâmpinat cu pâine și sare de fiica lui Tudor Petrov Popa, în vârstă de 13 ani, iar soția lui Andrei Ivanțoc Eudochia ne-a declarat.
Acum speranța mai mare și sperăm că poate este mai aproape și este și mai greu când se răscolește tot, iar sănătatea mai degradată, atâția ani au trecut, dar sufletul totuși o să întinerim, că o să fie, cred că o să ajungă niște zile fericite.
Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa au fost condamnați la 15 ani de detenție de un tribunal de la Tiraspol și ar urma să fie eliberați peste 3 ani. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Despre cum va evolua cazul în continuare, știut fiind că cei patru au depus o acțiune la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse, acuzându-le de încălcarea drepturilor omului, a aflat mai multe Valeriu Cațăr, care a stat de vorbă și cu avocatul lui Alexandru Leșco și cu Ilie Ilașcu și cu alte persoane implicate în acest caz.
Alexandru Tănase, avocatul lui Alexandru Leșco, susține că o decizie a CEDO, care ar da câștig de cauză lui Ilie Ilașcu și camarazilor săi, ar confirma juridic agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova în 1992 și ar atrage după sine asumarea răspunderii juridice pentru toate atrocitățile comise de regimul de la Tiraspol împotriva autorităților legale de la acea vreme ale Republicii Moldova. Alexandru Tănase.
În cazul în care Federația Rusă va fi găsită vinovată de către Curtea Europeană, consecințele de ordin politic pentru Federația Rusă ar trebui să fie foarte grave, inclusiv până la schimbarea formatului de negocieri din procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
Pe de altă parte, potrivit lui Alexandru Tănase, o decizie a CEDO favorabilă lui Ilie Ilașcu și camarazilor săi generează obligații pentru guvernele care sunt parte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. În acest caz, guvernele care vor fi găsite vinovate, adică cel al Rusiei și Republicii Moldova, vor trebui să întreprindă toate acțiunile care sunt în competența lor pentru a-i pune neîntârziat în libertate pe Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa. Având însă în vedere că autoritățile de la Tiraspol sunt imprevizibile, Alexandru Tănase nu exclude posibilitatea ca cei doi deținuți politici rămași în închisoare să nu fie eliberați.
Până la urmă, totul depinde de Federația Rusă. Cheia de la celula lui Ivanțov și a lui Petrov Popa se află Federația Rusă. La fel cum a fost și cu Ilie Ilașcu.
Solicitat de noi, Ilie Ilașcu s-a arătat la rândul său destul de sceptic în ceea ce privește eliberarea în cel mai apropiat timp a lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, promițând totodată că va face tot posibilul pentru eliberarea camarazilor săi înainte de termen. Ilie Ilașcu.
Am vorbit la sosirea sa în Chișinău cu Alexandru la telefon. L-am felicitat. De fapt, nici nu știam ce să-l felicit, pentru că a făcut tot cei 12 ani pe care i-a dat acest tribunal ilegal. L-a felicitat mai mult că a rezistat. Din păcate, avem niște știri triste de la Tiraspol. Cei doi colegi ai mei, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, care au fost condamnați, după cum cunoașteți, la 15 ani de detenție de către acest tribunal ilegal de la Tiraspol, nu vor fi eliberați. Suntem în așteptarea deciziei finale a Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul nostru a grupului Ilașu. Cred că vom câștiga acest proces, dar câștigul acest proces nu va duce imediat și la eliberarea condiționată ori necondiționată a colegilor mei înainte de termen. Sperăm doar pe forurile internaționale și a celor din România și Republica Moldova care vor face presiune asupra Federației Ruse.
Jurnalistul Nicolae Pojoga, reporter de război în timpul luptelor de pe Nistru din 1992, crede că instituțiile internaționale au făcut destul de multe pentru eliberarea deținuților politici moldoveni din Transnistria, ceea ce însă nu se poate spune despre guvernările de la Chișinău, care evită succesiv să-și asume responsabilitatea.
La noi este altă poveste care îmi permite așa ca burghez să vă spun. Guvernele nu sunt succesoare a guvernelor anterioare. Asta e șmecheria. Orice guvern s-au perindat mai multe prin fața ochilor noștri. Nu și-au asumat obligațiunile guvernelor precedente sau imediat precedente, adică pe care le-au moștenit. În acest fel putem face orice, chiar să declarăm pământul plat, cum era odată. Amin. Mă bucur că este luat în cătarea justiției și neacțiunea Republicii Moldova. Și m-aș bucura foarte mult dacă se va găsi nevinovat acest stat cu tot acămul lui. Tot atât de mult m-aș bucura dacă s-a vădi și s-a dovedi cu hârtii și cu declarații strict judecătorești că există o vină aici. Ar declanșa ceva în societatea noastră care traversează o perioadă dintre cele mai dificile acum.
A fost jurnalistul Nicolae Pojoga. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit, din partea autorităților Republicii Moldova nu a fost nimeni de față la momentul eliberării din detenție a lui Alexandru Leșco, dar a fost de față ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu. Revine la microfon Valeriu Cațăr, care a adunat câteva reacții de la lideri politici și de la reprezentanța OSCE la Chișinău despre eliberarea lui Alexandru Leșco.
Misiunea OSCE din Republica Moldova consideră, potrivit lui Klaus Neukirch, că cea mai bună soluție ar fi eliberarea neîntârziată a celor doi deținuți politici, Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa, din considerente umanitare. Pe de altă parte, în opinia purtătorului de cuvânt al misiunii OSCE, este inoportună reluarea discuțiilor în jurul temei cui îi aparține vinovăția pentru evenimentele din 1992. La fel, misiunea OSCE nu vrea să anticipeze decizia CEDO. Klaus Neukirch.
Noi așteptăm cu mare interes decizia de la Curtea din Strasbourg și cred că e prematur ca acum să facem o speculație ce se întâmplă dacă ar fi sau așa judecată acolo. Noi așteptăm ce va fi concluzia din Strasbourg.
Solicitat de Europa Liberă în legătură cu eliberarea din detenția lui Alexandru Leșco, Iulie Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, a declarat că sentința pronunțată de tribunalul de la Tiraspol împotriva membrilor grupului Ilașcu a fost și rămâne, în opinia autorităților moldovene, ilegală, deoarece însă și regimul instaurat în stânga Nistrului este unul ilegal. Potrivit lui Iulie Stoicov, incriminate în cazul Ilașcu pot fi numai și numai autoritățile de la Tiraspol.
Eu sunt convins că nici Rusia, nici Republica Moldova nu are nicio legătură cu aceste activități a regimului transnistrian. De atât vom trăi și vom vedea care va fi decizia CETO, dar oricum eu sunt de părere că Republica Moldova nu are nicio atribuție la aceasta.
La rândul său, Oazul Antoi, președintele Partidului Social Democrat, care a fost citat ca martor în procesul intentat la Strasburg de membrii grupului Ilașcu împotriva Rusiei și a Republicii Moldova, se așteaptă că acțiunile Federației Ruse vor fi cel mai dur calificate de către judecătorii de la CEDO.
Republica Moldova, conducerea Republicii Moldova de pe atunci, poate fi acuzată de incompetență, de lipsă de experiență, dar nu de reavoință. În ceea ce privește eficacitatea eforturilor Republicii Moldova de eliberarea grupului Ilașcu, iarăși situația nu este atât de clară în comparație cu comportamentul fostei armate a 14 pe teritoriul Republicii Moldova. Eu mă aștept ca comportamentul Federației Ruse să fie calificat ca un moment de agresiune și această sentință, dacă ea va fi pronunțată în această formulă, ea încă o dată va demonstra absurditatea speranțelor lui Vladimir Voronin de a realiza ceva prin formatul existent pentalateral al procesului de negocieri.
Potrivit lui Veaceslav Untilă, copreședinte al Alianței Moldova Noastră, Rusia n-a respectat în 1992 angajamentul de a-i întoarce autorităților moldovene pe prizonierii de război capturați de forțele secesioniste, angajament asumat prin intermediul acordului de încetare a focului, semnat de președintele rus Boris Yeltsin și de cel moldovean Mircea Snegru.
Acest lucru nu s-a întâmplat și n-a avut loc față de grupul Bujor care a fost condus de Ilie Ilașcu. Aici s-a încălcat acel acord, ei au fost trecuți la o altă categorie și eu cred că aici a fost cea mai mare greșeală. Sunt convins că CEDO le va da câștig de cauză acestor grup de patrioți și ceea ce ține de reglementarea conflictului transnistrian și decizia CEDO, nu cred că ea poate să influențeze într-un fel sau un altul, fiindcă eu cred că conflictul din Transnistria o să fie soluționat ceva mai târziu, fiindcă actuala guvernare deja și-a demonstrat incapacitatea de reglementare a acestui conflict.
A fost Veaceslav Untilă, copreședinte al Alianței Moldova Noastră. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm și că Ministerul de Externe de la București a salutat eliberarea după 12 ani de detenție ilegală la Tiraspol a lui Alexandru Leșco, cetățean român, după cum se arată într-un comunicat al Ministerului Român de Externe, din care cităm: Ministerul Afacerilor Externe consideră că sunt necesare în continuare eforturi susținute din partea comunității internaționale în spiritul respectării drepturilor fundamentale ale omului pentru ca privarea ilegală de libertate să înceteze pentru toți membrii grupului Ilașcu. La Sankt Petersburg, în Rusia, s-a desfășurat azi sesiunea adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră, pe scurt PAPSEC, organizație din care face parte, alături de alte 10 țări, și Republica Moldova. Sesiunea a avut ca temă cooperarea regională și a fost prezidată de președintele Consiliului Federației din Rusia, Serghei Mironov. Între alte subiecte, au fost discutate problemele turismului în regiunea Mării Negre și cooperarea PAPSEC cu Parlamentul European.
Cotidianul bucureștean Guardianul de astăzi dedică o bună parte a ediției comentării unor recente declarații făcute la Moscova de către Stanislav Belkovski, copreședinte al Consiliului de Strategii Naționale, un institut pe care singur l-a fondat și care susține că o eventuală unire a Republicii Moldova cu România ar fi, cităm, firească. După cum veți auzi numai decât, mai mulți analiști politici și politicieni de la București consideră că aceste declarații ar face parte dintr-o strategie a Rusiei de a transforma Transnistria într-o enclavă rusească, pe modelul Kaliningradului. Radu Stănescu rezumă punctele de vedere exprimate în paginile presei bucureștene.
Potrivit presei de la București, analiștii politici români au folosit acest prilej pentru a duce în discuție mai degrabă laturile negative ale eventualei reunificări a Republicii Moldova cu România. În plus, majoritatea cred că o eventuală unificare ar însemna automat independența Transnistriei, eliminarea acestei enclave rusești din statul nou creat. Astfel, referindu-se la declarația lui Belkovski, fostul președinte al adunării parlamentare a OSCE, Adrian Severin, a declarat că este vorba de o ipoteză care trebuie analizată cu prudență, despre care se discută de mult și pe care presa din Rusia și Transnistria au analizat-o de mult. De altfel, a precizat el, o asemenea idee ar trebui să primească garanții internaționale pe termen lung. Evident, o asemenea mutare ar trebui să aibă acordul ambelor părți, Moldova și România, pentru că decizia nu poate fi luată în afara voinței celor două popoare, spune Adrian Severin. Deci, altă parte a acestui plan se află Transnistria, despre care nu se știe dacă ar putea deveni peste noapte un stat independent, viabil, democratic, pluralist și modern, care să se facă respecta de comunitatea internațională. O variantă ar fi, spune Adrian Severin, ca această regiune separatistă să-și dorească mai departe, odată ieșită din componența Republicii Moldova, să integreze în Rusia sau Ucraina. În condițiile de astăzi, continuă Severin, Kremlinul nu poate să creeze o graniță solidă care ar asigura legături complexe și de lungă durată de colaborare cu Europa lărgită. Are nevoie de niște avamposturi apropiate de Uniunea Europeană și acestea ar putea fi Kaliningrad, Belarus și Transnistria. La rândul lor, țările baltice și România ar putea să devină avamposturile Uniunii Europene, iar Ucraina ar putea să primească de la Uniunea Europeană un statut special care ar permite Rusiei să aibă o comunicare normală cu Bruxelles. La rândul său, istoricul și analistul politic Adrian Cioroianu crede că Uniunea Europeană nu poate primi prea curând în rândurile sale o Românie unită cu Basarabia. El vede de altfel în ideea lansată de analistul rus o pură speculație, cu atât mai mult cu cât, spune el, jocul geopolitic nu este deloc sedimentat în această zonă. Comparația cu unirea celor două Germanii e destul de riscantă, spune Cioroianu. În opinia sa, cei care beneficiază în cele din urmă de pe urma lansării unor asemenea idei nu sunt românii unioniști de la Chișinău, ci tocmai conducerea actuală a Republicii, care avertizează încă o dată asupra pericolului românesc. Și istoricul Armand Goșu crede că este vorba despre o ipoteză neserioasă. Atitudinea lui Belkovski în contextul ăsta e neserioasă și probabil rolul lui e să lanseze baloane de săpun pentru opinia publică din România, crede Armand Goșu. Mi-e greu să spun dacă unirea Republicii Moldova cu România se va petrece, totuși cele două state pot să se unească devenind un stat federal sau se poate ca România să-și păstreze caracterul de stat național unitar. Ce se urmărește în tot acest joc e camuflarea unei politici rusești de crearea unor capete de pod după modelul Kaliningradului, iar aici, în zona noastră geografică, rolul acesta trebuie să-l joace Transnistria, care nu are graniță comună cu Rusia și ar fi cap de pod în estul Europei, spune istoricul Armand Goșu. Postul premier Petre Roman crede la rândul său că asemenea idee înseamnă de facto destrămarea Republicii Moldova. Cred că declarația lui Stanislav Belkovski este făcută în acest sens. Evident că asta înseamnă destrămarea actualei Republicii Moldova și acordarea unui statut de sine stătător a Republicii Transnistria, spune Petre Roman. În sfârșit, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici a declarat că reunificarea ar fi benefică, dar numai în condițiile în care acest lucru se negociază într-un mod favorabil pentru ambele părți. În opinia sa, citez, reunificarea ar fi rentabilă, dar cel mai important lucru este acela ca România să nu facă niciun fel de concesii, pentru că Basarabia este pământ românesc. Din punctul de vedere al domnului Stolnici, o mare problemă pentru România ar apărea în cazul în care Rusia, prin această manevră, și-ar propune să scoată România din Alianța Nord-Atlantică, pentru că nu și-ar dori ca granițele NATO să ajungă atât de aproape de ea. O altă ipoteză avansată de academicianul român ar fi aceea ca Moscova, potrivit unei strategii militare bine puse la punct, dorește să facă din Transnistria o enclavă a Rusiei după modelul Kaliningrad.
După cum am aflat de la redacția cotidianului bucureștean, și mâine ziarul va acorda atenție acestui subiect. Cine este însă Stanislav Belkovski? Potrivit analistului postului nostru de radio, Victor Iasman, Belkovski este un nou venit în prim planul politicii ruse și, deși biografia sa este neclară, un lucru este sigur. Așa cum el însuși recunoaște, Belkovski a lucrat pentru serviciile secrete. Este considerat principalul autor al memorandumului Consiliului de Strategii Naționale despre presupusa lovitură de stat pe care ar fi plănuit-o oligarhii ruși și care a declanșat campania împotriva gigantului rus Iucos și a fostului său președinte Mihail Hodorkovski. Ileana Giurchescu.
În termen mai general, reamintește analistul Europei Libere, Victor Iasman, Acel faimos memorandum al Consiliului de Strategii Naționale, care avertiza împotriva complotului oligarhilor, acel memorandum a marcat, de fapt, și începutul trecerii Kremlinului spre o politică mai autoritară. De atunci, Belkovski a rămas în centrul atenției, constată din nou Victor Iasman, anticipând sau prevestind deciziile politice ale Kremlinului. Este greu de estimat de câtă influență politică se bucură Stanislav Belkovski, pentru că multe detalii din biografia sa sunt neclare. Belkovski mărturisește singur că a colaborat cu serviciile secrete. Potrivit paginii sale de internet, de găsit pe serverul Partidului Comunist Rus, Belkovski s-a născut în 1970 la Veneția, în Italia, dintr-o familie de comuniști italieni. La un moment dat a fost trimis în Rusia, unde a fost adoptat de un general KGB, al cărui nume, desigur, nu este divulgat. În 1992 a absolvit Facultatea de Filozofie a Universității din Heidelberg, Germania, după care a început să colaboreze mai întâi cu serviciile secrete germane. În acest context ar fi început să spioneze și împotriva Rusiei, a renunțat, s-a predat rușilor, s-a stabilit din nou la Moscova, unde în anii 2000 fonda Consiliul pentru Strategii Naționale. Informații ce nu pot, desigur, să fie verificate din surse independente. În tot cazul, spre sfârșitul anului 2002, a înființat acest Consiliu de Strategii Naționale, un institut de cercetări, împreună cu Iosef Dischin. Institutul are 33 de experți cercetători, între care sociologii și politologii de renume ca Marc Urnov, Sergei Markov sau Valerii Komiakov. Revenind la faimoasa analiză a complotului oligarhilor, teza era simplă. Un grup de mari oameni de afaceri, condus de Hodorkovski, ar fi intenționat să preia puterea în Rusia, după care să o transforme într-o republică parlamentară. Puterea ar fi preluat-o cumpărând partide, care, la rândul lor, urmau să câștige alegerile pentru Duma de Stat din decembrie 2003 și, ulterior, să modifice Constituția. Se mai afirma că premierul de atunci, Mihail Kasianov, și directorul de atunci al administrației prezidențiale, Voloshin, ar fi participat la acest complot. Consiliul de Strategii Naționale îi recomanda în încheiere președintelui Vladimir Putin să reducă impactul acestor oligarhi asupra economiei, să le confiște câștigurile imense obținute din exportul resurselor naturale rusești și să le taie orice relație cu mass media. Două luni mai târziu, recomandările lui Belkovski au început să fie puse în aplicare. După alegerile pentru Duma de Stat din decembrie 2003, încheiate cu înfrângerea totală a partidelor liberale, Belkovski a publicat mai multe articole pe tema agendei naționale a președintelui Putin pentru al doilea mandat. Articole botezate de mulți analiști din Rusia drept doctrina revanșei naționale. Elementele centrale ale acestei doctrine a revanșei naționale, renunțarea la valorile liberale ale erei Yeltsin, epurarea așa zise elite cosmopolite anilor 90 și crearea unei noi elite naționale și eliminarea antagonismului cultural cu Occidentul. Belkovski a mai pledat pentru recrearea Imperiului Rus, sovietic, declarație nuanțată ulterior, dacă se poate spune așa, prin precizarea, citez, Rusia nu are pretenții de a redeveni o supraputere, mai degrabă o putere regională.
Și încă o știre despre Transnistria, agenția ITAR-TAS relatează că, potrivit ministrului adjunct de externe de la Moscova, Vyacheslav Trubnikov, elaborarea documentului politic final ar fi tema principală a negocierilor privind rezolvarea crizei transnistrene. Trubnikov a făcut această declarație în cadrul întrevederii cu directorul misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, relatează ITAR-TAS. Este ora 21:28 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Ce cuprinde noul proiect de rezoluție americano-britanic propus Consiliului de Securitate ONU despre Irak, ultimele evoluții din și despre Oseția de Sud și Georgia? Pactul de stabilitate și securitate, propus ieri de președintele moldovean Voronin, un comentariu de Vitalie Ciobanu și un interviu cu scriitorul Alexandru Vaculovski despre recenta sa carte și succesul ei de la Târgul Internațional de Carte de la București. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Statele Unite și Marea Britanie au prezentat Națiunilor Unite un nou proiect de rezoluție despre procesul de tranziție din Irak. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă pe această temă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, întrebându-l ce conține acest nou proiect de rezoluție.
Dacă rezoluția ar fi adoptată, i-ar oferi noului guvern irachian de după 30 iunie control asupra armatei și poliției și ar încheia cel mai târziu în ianuarie 2006 mandatul forței multinaționale. Proiectul de rezoluție a fost înaintat numai câteva ore după anunțarea componenței cabinetului irachian. Rusia, Franța, Germania și alte țări membre în Consiliul de Securitate au informat că, înainte de a se pronunța cu privire la rezoluție, doresc să vadă dacă guvernul de